რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. არის თუ არა თანახმა ოპოზიცია ითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან კონსტიტუციის საკითხზე? ამ თემით დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ამოქმედა ადმინისტრაციულ სამართალდაღოვათა კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესით დაიშება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება.
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამია შემაძრწუნებელი, როცა ან ბავშვი ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებს ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიყენს, ან მუსიკა ხმამაღლა.
რატომ ჩნდება ხანძარი და რა ანადგურებს ტყეს? ეს იქნება პროგრამა რეგიონული მაცნეს დღევანდელი თემა.
აუყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკა უცე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვეთ.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზეც. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირანს საათებით ეყოფა ვირთული შეთანხმებიდან გასასვლელად.
ბირთული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
გადაცემის ბოლოს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრაფის. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ
ჩამოყალიბდებით.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ქართული ოცნების ხელისუფლება კვალიფიციურ პოლიტიკურ პარტიებს თავაზობს შეხვედრას სადავო საკონსტიტუციო საკითხების განხილვის მიზნით. შეხვედრა მიმდინარე კვირაში უნდა გაიმართოს. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, რა შეთავაზებს მართველი გუნდი ოპოზიციურ სპექტრს და იქნება თუ არა შეთავაზებებს შორის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ერთჯერადად უბარიეროდ ჩატარების ინიციატივა, რის შესახებაც ინფორმაცია ბოლო დღეებში მედიის საშუალებით ვრცელდებოდა. ოპოზიციური სპექტრის ძირითადი ნაწილი და ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან 6 სექტემბრისთვის დაგეგმილი გაფართოებული შეხვედრის წინ ცდილობს ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერის მოპოვებასა და ამით საკონსტიტუციო საკითხების გარშემო კონსენსუსის არსებობის დემონსტრირებას. საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი საარჩევნო ბარიერის საკითხის ცალკე განხილვის წინააღმდეგია. დელა კუნჭულია, მოგითხრობთ.
მართველი გუნდი ოპოზიციურ პარტიებს ერთად შეკრებასა და საშემოდგომო სესიამდე დარჩენილ დროში პოლიტიკური დიალოგის გამართვას თავაზობს. 15 აგვისტოს საგანგებო ბრიფინგზე ეს მოწოდება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ გაახმაურა.
ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას თავაზობთ მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო. ვინაიდან საქართველოში ჩვენ წარმოვადგენთ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოვადგენთ საქართველოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სტრასბურგში შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ განვიხილოთ საკონსტიტუციო რეფორმის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.
სტრასბურგის შეხვედრა, რომელიც არჩილ თალაკვაძემ ახსენა, 6 სექტემბერს უნდა გაიმართოს და ეს გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ სადავო საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით ერთგვარად შუამავლის როლის შესრულება იტვირთა და ამის შესახებ ქართულ მხარეს 31 ივლისს გამოგზავნილი წერილით აცნობა. სტრასბურგში ელოდებიან როგორც სახელისუფლებო, ასევე ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლებს. იმ ფონზე, როდესაც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ გამოხატა საკმაოდ მწვავე უკმაყოფილება საკონსტიტუციო რეფორმის გარშემო კონსენსუსის არარსებობის გამო და ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს დიალოგისკენ მოუწოდა, ანალიტიკოსების აზრით მართველ გუნდს გაუჩნდა იმის აუცილებლობა, რომ გარკვეული კონსენსუსის მიღწევაზე იზრუნოს. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ქართული ოცნების კონკრეტულ შეთავაზებებს ელოდება და ამის შემდეგ გადაწყვეტს, თუ როგორი მოქმედოს. მედიით გავრცელებულ ინფორმაცია ეკლესიას იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპოზიციურ სპექტრს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ბუნებრივი ბარიერით, ანუ უბარიერო ჩატარებას თავაზობს, სკეპტიკურად უყურებს როგორც არასაპარლამენტო, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ახალი კონსტიტუციის პროექტში ძალიან ბევრი რამ არის სადავო და მათ შორის პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის გაუქმებაც. ხოლო რაც შეეხება საკუთრივ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებულ სეგმენტს, თუკი ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გააუქმებს მაჟორიტარული წესით არჩევნებს, ყველაფერ დანარჩენზე ლაპარაკს უბრალოდ აზრი ეკარგება.
ანუ აქ ლაპარაკი რაზე არის, რომ ხელისუფლება სარგებლობს, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, სარგებლობს მაჟორიტარული სისტემით, 73 დეპუტატის და გარანტირებულად უდევს მაჟორიტარული მანდატები ჯიბეში. და შესაბამისად, შანსი იმისა, რომ არსებული სისტემით, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს სამართლიან კონკურენციაში და სამართლიან გარემოში არჩევნები, ძალიან დაბალი არის. ამიტომ უბარიერო სისტემის შემოთავაზება არის თვალებში ნაცრისშეყრა და მეტი არაფერი და.
საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ერთ-ერთ ძირითად სადავო საკითხს სწორედ საარჩევნო სისტემა წარმოადგენს. მართველი პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან აპირებს ოპოზიციური სპექტრი და არასამთავრობო სექტორი კი კლავაც მოითხოვს, რომ ქართულმა ოცნებამ შეასრულოს თავისი უწინდელი დანაპირები და მაჟორიტარული არჩევნები უკვე მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის 2020 წლისთვის გააუქმოს. იმის გამო, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტი ორი მოსმენით უკვე კეცებულია, ოპოზიციური ფლანგი პროექტის გამოთხოვას და მასში არსებითი ცვლილებების შესატანად სულ ცოტა მეორე მოსმენაზე დაბრუნებას მოითხოვს. პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული საქართველო იმედოვნებს, რომ საქართველოში არ გამოჩნდებიან ეგრეთ წოდებული სატელიტური პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არჩევნების ერთჯერადად უბარიერო ჩატარების შემოთავაზებით დაკმაყოფილდებიან და ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს გადააყოლებენ სახელმწიფოს ინტერესებს. იმ პარტიების წარმოდგენა, რომლებიც მხოლოდ ბარიერთან დაკავშირებ ბული შეთავაზებით დაკმაყოფილდებიან, უჭერს სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილსაც. როგორც მაუთხარ რადიო თავისუფლებას, ბარიერის საკითხი განსახილველი თემების მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილია და ის ცალკე არ უნდა იქნას განხილული.
უბარიერობის თემა არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რა პრობლემების დღეს დგას. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი თაილანის არჩევნო სისტემის, იმიტომ რომ როგორი სისტემით ჩატარდება არჩევნები, როგორ დაკომპლექტება საარჩევნო კომისიები, როგორი იქნება ბლოკის თემა, ანუ ძალიან ბევრი საკითხია. ეს უნდა იყოს პაკეტში და კომპლექსში. ახლა ადამიანის შეფასება მარცხენა ფეხის ნეკით არ შეიძლება, რა ეს უნდა იყოს მთლიანად ადამიანი უნდა შეაფასო როგორი გინდა რომ იყოს. აი რაღაცას ვითომ ვაჭრობას ვთილობენ, მაგრამ ისიც ძალიან უნიჭოდ და ძალიან არაპროფესიულად.
ხელისუფლების პოლიტიკური ტაქტიკა სრულიად აშკარაა ანალიტიკოს გია ხუხაშვილისთვის. ის თვლის, რომ ჩიხში აღმოჩენილი ქართული ოცნება, რომლის საკონსტიტუციო რეფორმამ უკმაყოფილო დატოვა საერთაშორისო თანამეგობრობა, ახლა გამოსავლის ძიებაშია.
ბარიერი და ასე შემდეგ, ეს არის უბრალოდ ძვალი, რომელიც საინტერესოა, მოდით ესე ვთქვათ, იმ პარტიების, რომელსაც პულსი საერთოდ არ ესინჯებათ და რომლებიც 5%-იან ბარიერს ლახავენ 3%-იანს და სადღაც ესე რომ ვთქვათ, აი 0.1%-ის სარგებლებში ტრიალებს. ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ გარკვეული პოლიტიკური პერსპექტივის მქონე პარტიები ამ წინადადებაზე არ დათანხმდებიან და მათი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ილუზიის შექმნა, ანუ კონსენსუსის ილუზიის შექმნა ერთკაციან პარტიებთან აი ეს უცნაური გარიგების ხარჯზე. პოლიტიკური თამაშები სახელმწიფოს ხარჯზე არ მთავრდება კარგად არავისთვის.
ორი მოსმენით დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებები კატეგორიულად მიუღებელია არასამთავრობო სექტორისთვის, რომელმაც ამის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა საერთაშორისო თანამეგობრობა. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციით, ბარიერის საკითხის გარშემო შეთანხმება ბევრს ვერაფერს შეცვლის, რადგანაც მთავარი პრობლემა უკავშირდება საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარულ ნაწილს, რომელიც მხოლოდ ხელისუფლებისთვის არის ხელსაყრელი და ის აუცილებლად უნდა გაუქმდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თ თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავთ გადაცემას. 15 აგვისტოს ამოქმედდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესი დაიშვება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება. ცვლილებების თანახმად დილის 8 საათიდან ღამის 11 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 35 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო ღამის 11 საათიდან დილის 8 საათამდე 30 დეციბელის ფარგლებში. დადგენილი ნორმების დაცვა უნდა უზრუნველყოს საპატრულო პოლიციამ, რომელიც საგანგებოდ აღჭურვეს სპეციალური ხმაურმზომი მოწყობილობით. უფრო მეც იმაზე, თუ რა სასჯელს ითვალისწინებს მოქალაქეთა სიმყუდროვის დარღვევა და რას ფიქრობენ თბილისელების სიახლის თაობაზე, ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ლია გოგიშვილი პეტრიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს, ქალაქის ხმაურიან ნაწილში, სადაც ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობა, თუმცა ამ ქუჩაზე მცხოვრებლებს განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიან ძიმი ავტომობილები, რომლებიც მშენებლობის გამო მომრავლდნენ და ღვინის ყოფილ ქარხანაში გახსნილი რესტორანი.
ღამე როიწება ორის მერე, ან პირველის მერე, დიდი ტრაილერები მოდიდა ხუილ და ბრახაბრუხით ვერ დაიჯინეთ დილის 5 საათამდე. ტრაილერები დადის და იცით რა მანქანები, აი ბეტონი რომ მოაქვს, სამშენებლო მასალა რომ მოაქვს და ხან გაფუჭებულია, ხან ბენზინი, ფანჯარა ვერ გაგვიღია ქუჩის ხარეს. მაგის გარდა გეტყვით, ღვინის ქარხანაში რო დაიწყება 8 საათზე, ესე ფეიერვერკები და ეს სულ მუდმივად გამუდმებით, ხან ვიში ქორწილია, ხან დაბადების დღეა, რამდენჯერ დავლეგეთ მაღაზე პატრუხი ღვინის ქარხანაზე? არიშლიან.
უпростоრად არიშლიდნენ, მაგრამ როგორც პარლამენტის წევრი და ცვლილებების ინიციატორი ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობს, მშენებლობებისა და რესტორნების მფლობელებს 15 აგვისტოდან მოუწევთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ საათებში ხმაურისგან თავის შეკავება.
ეს არის პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე აწუხებს 10,000-ით ოჯახს, როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე ქალაქ თბილისის გარეთ, სხვა რეგიონში. ამის შედეგად ადამიანებს აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა, სერიოზული პრობლემები აქვს სხვა მიმართულებით, ასევე ადამიანები უკვე წლებია განიცდიან ტანჯვას და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაარეკოს მოსახლემ 112-ში და შესაბამისად მოხდება საპატრულო ეკიპაჟის მისვლა, გასვლა ადგილზე და საპატრულო ეკიპაჟი შემდგომ თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით მოახდენს ხმაურის გაზომვას და შესაბამისად დაადგენს, აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას.
ხმაური აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას, ამას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი დაადგენს, როგორც გრიგოლ შაბურიშვილმა საპატრულო პოლიციის თბილისის სახაზო საპატრულო სამართველოს უფროსის მოადგილემ უთხრა რადიო თავისუფლებას. ხმაურზომზე დაფიქსირებული ჩვენება შედარდება სპეციალურ ცხრილში შეტანილ მონაცემებს.
სადაც არის გაწერილი თუ სად რამდენი შეიძლება იყოს მაქსიმალური დონე ამ ხმაურის დეციბელებში გამოხატული და თუ გადამეტებულია თავისთავად სამართალდაღოვას თანაგოგ საქმე, თუ ნორმაშია თავისთავად სამართალდაღოვა არ არის. თუ რამდენიმე წყარო გვაქვს ხმაურის, ამ შემთხვევაში გაწერილი არის მინისტრის ბრძანება, არეგულირებს 422 ბრძანება, რომელიც არეგულირებს თუ რანაირად უნდა მოხდეს გაზომვა. ამ შემთხვევაში ხდება გამორთვა ჩართვის მეთოდით, ესე იგი იმ ხმაურებიდან ვთქვათ რამდენიმე ჯერ გამოირთვებას უყოლა, შემდეგ ეტაპობრივად თითო-თითო ჩაირთვება და გაიზომება ხმაურის დონე, აქედან გამომდინარე თუ რომელიმე არ ღვევს და რომელიმე არაჯდება იმ ცხრილში, რომელიც გვაქვს, მაშინ მის მიმართ მოხდება სამართალდარღვევის მოქმის იგივე საჯარიმო ქვიწრის გამოწერა. შეიძლება ცალ-ცალკე არც ერთი არ ღვევდეს, მაგრამ ჯამური გადამეტება შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კანონი გვეუბნება, რომ სამართალდარღვევი ვერ გამოიკვეთება, თავისთავად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მოქმის ვერ შედგება.
ეს იყო გრიგოლ შაბურიშვილი, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, რომლის თქმითაც პირველ ჯერზე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს გააფრთხილებენ. გაფრთხილებიდან ერთი წლის განმავლობაში სამართალ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ფიზიკურ პირს დააჯარიმებენ 150 ლარით, იურიდიულ პირს კი 500 ლარით. მორიგი სამართალ დარღვევა კი დაიშჯება შესაბამისად 300 და 1000 ლარის ჯარიმით. ხმაური რომ ბევრი მოქალაქისთვის გადაულახავი პრობლემა, ამას რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული სახელდახელო გამოკითხვაც ადასტურებს.
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამია ეს შემაწრწუნებელი, როცა ან ბავშვს ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებ ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიბენს, ან მუსიკა ხმამაღლა, რა თქმა უნდა შემაწუხებელია და ძალიან კაი იქნება თუ ამას ვინმე, ან კანონი, ან საპატრულო პოლიცია, ან შესაბამისი ორგანოები დაარეგულირებენ.
ზოგადად ეს რეგულაცია რა ჩემთვის ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ ხმაური ძალიან შემაწუხებელია ხოლმე, ძალიან გამაღიზიანებელი.
მეზობელი აკეთებს და ბურღარა უკვე ერთი კვირა ტვინი იმა გაბურღულია ეკედან უკვე. ეგ ერთია და მეორე კიდე მთაწმინდაზე როემ ყოველ ღამე ხო თუ დაელოდებიან ღამის 12 საათს, ყალებს დაუხუჭავ თუ არა იწება გრიალი კაცო. ეგრე არ შეიძლება. მთელ ქალაქს ეს მის ისიგი ბათხაბუთქია მე ომი გეგონება.
ბათკა ბუტკი, რომელიც ომი შეიძლება გეგონოს, ფოიერვერკია, რომლის გაშვებასაც ასევე ზღუდავს 15 აგვისტოს ამოქმედებული ცვლილებები. კერძოდ ღამის საათებში პიროტექნიკურ ნაკეთობათა გამოყენება იჯდება 150 ლარიანი ჯარიმით, იურიდიული პირისათვის კი 500 ლარით. სამართალ დარღვევის გამეორებისას ჯარიმა ორმაგდება, თუმცა ამ მუხლის ნორმები არ ვრცელდება 31 დეკემბრის 21 საათიდან 2 იანვრის 23 საათამდე, ისევე როგორც 13 იანვრის 21 საათიდან 14 იანვრის 23 საათამდე. ასევე გამონაკლისად ითვლება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, შესაბამისად 9 აპრილი და 26 მაისი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რატომ ჩნდება ხანძარი და რა ანადგურებს წეს? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემები.
ავყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკა უზე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვე.
მისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას საათებით ეყოფა ბირთვული შეთანხმებიდან გასასვლელად.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
ოლგოროლ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს გეამბოთ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ეცემს. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ ჩამოყალიბდება.
ფორე ინსტიტუციონე.
ეს თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ გახშირებული ხანძრებისა და ტყის დაცვის პრობლემებზე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან, ახალციხიდან. ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება პროგრამას.
ამ ცოტა ხნის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 4 ჰექტრამდე ტყე დაიწვა. მეხანძრეები ცეცხლის ჩასაქრობად 10 საათზე მეტ ხანს იბრძოდნენ. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება ტყის განახლება. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი სახელმწიფოს გულგრილობას შეადანაშაულებენ. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა.
მიმდინარე თვეში ძლიერმა ხანძარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 4 ჰექტრამდე ტერიტორია გაანადგურა. დამწვარია ძეძნარი და მცირე ფართობის ვენახიც. ცეცხლის ლოკალიზებისთვის 100-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობდა. მის ჩაქრობას 10 საათზე მეტი დრო დასჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება დაიწყო ჯერ უცნობია, რამ გამოიწვია სოფელ თელას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი. გამოძიების დასრულებამდე კი ადგილობრივი ჯაბა ტაბატაძე აალები სავარაუდო მიზეზად მაღალ ტემპერატურას ასახელებს.
ძალიან დიდი გვალზის გამო ალბათობაა, რომ შეიძლება თავისით გაჩნდა ხანძარი. შეიძლება ყოფილიყო მინის ნაკერი და მაგით ჩნდება ხოლმე ხმელთივაზე. ყველაფერი ხმელია, ისეთი გვალო არის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახაჯამბურია ამბობს, რომ ხანძრის ჩაქრობაში მეხანძრეები მთელი კახეთიდან იყვნენ მობილიზებული, თუმცა ცეცხლის ლიკვიდაციას ხელს უშლიდა ტერიტორიის მიუვალობა.
საათი დაჭირდა, მობილიზებული იყო მთელი კახეთის სამაშველო სამსახურები, დაახლოებით 13 მანქანა იყო, მიუვალი ადგილები იყო, ვერ მიდიოდნენ ადგილამდე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ გზები, რომლის მიხედვითაც შეძლო უკვე შესვლა სამაშველო სამსახურებში ხურმა და ამ ეტაპისთვის უკვე ხანძარი ლიკვიდირებულია და საფრთხეს აღარ წარმოადგენს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელში ამბობენ, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია სტრატეგია, რომელიც ტყეებში ხანძრის მართვას ეხება. უფრო კონკრეტულად კი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი გვეუბნება, რომ უფრო რთულად არის საქმე, თუ კი კონკრეტული ტყის ტერიტორია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის.
სახელმწიფოს არანაირი სტრატეგია ტყეებში ხანძრების მართვასთან დაკავშირებით არ გააჩნია. ორი საკითხია, როდესაც ხანძარი ჩნდება სახელმწიფო ტყის ფართობზე და როდესაც ხანძარი ჩნდება იმ ადგილზე, რომელიც ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს. ლაგოდეხის მაგალითზე, როდესაც ეს ტერიტორია ეკუთვნის ადგილობრივ თვითმმართველობას, ასევე გამომდინარე ისე და ისე, როგორც სახელმწიფო, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობას, აი ეს სტიქიურად მხოლოდ ხანძრის გაჩენის შემდეგ იწყებს რეაგირებას. ჩვენ თქონდა საკმაოდ დიდი ღონისძიება მთელ საქართველოს ჩამოტანილ ტყეების მონიტორინგი და ჩვენს მიერ იქნა რეკომენდაციები დადებული იგივე ხანძრებთან დაკავშირებითაც და ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა. მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც ვიტყვით, სახელმწიფოსთან ეს საკითხები ისევია თავის ატარებული.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვითხრეს, რომ დამწვარი ტერიტორია ეროვნულ სატყეოს ააგენტოს ეკუთვნის და ისინი გადაწყვეტენ, რა ფორმით მოხდება ტყის აღდგენა. წელს კახეთში ტყის მასშტაბური ხანძრის ეს პირველი შემთხვევა იყო, თუმცა წინა წლებში 2 ჰექტარი ტყე დაიწვა ციუგომბორის მთაზე და დაახლოებით 9 ჰექტარი თელავთან ახლოს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ტყის აღდგენა არ მომხდარა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მაღალი სიცხის, ზოგჯერ დაუდევრობის ან სხვა მიზეზების გამო ქვემო ქართლში ბოლო დროს ხანძრები მომრავდა. ხანძარი უჩნდება ბალახს, ხეს, საცხოვრებელ შენობებს. უფრო ვრცლად თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ხანძრის ბოლო ორი შემთხვევა კვირას 13 აგვისტოს დაფიქსირდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დაბა კაზრეთის მიმდებარედ საყდრისის ტერიტორიაზე. ცეცხლი 6 ჰექტარი ფართობის ტერიტორიას მოედო. ცეცხლს მეხანძრე მაშვილების 4 ბრიგადა ებრძოდა. დაიწვა ხმელი ბალახი და ბუჩქნარი. ცეცხლი არ გავრცელებულა მიმდებარე ტყის მასივზე და კოტეჯებზე. იმავე დღეს ცეცხლი გაუჩნდა თეთრიწყაროს სოფელ თელეთში მდებარე ერთ-ერთ სახლს. რუსთავიდან გაგზავნილმა მეხანძრეებმა მისი ლიკვიდაცია დროულად შეძლეს. მეხანძრეებმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარზე უარი თქვეს, მაგრამ აღნიშნეს, რომ ხანძრის შედეგად არავინ დაზარალებულა, თუმცა ყოველთვის ასე როდი ხდება. ხანძარმა ივლისის დასაწყისში ერთი ადამიანი იმსხვერპლა რუსთავში, მეტალურგთა ქუჩაზე, იმ შენობაში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ. ერთ-ერთ ბინაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 67 წლის ქალი გარდაიცვალა. იხსენებს გარდაცვლილის მეზობელი ბექა სანაია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით დაიწყო, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ივლისის ბოლოს რუსთავში ხერხეულიძის ქუჩაზე მდებარე 4-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავსაც გაუჩნდა ცეცხლი. რუსთავისა და თბილისის სახანძრო ბრიგადები 2 საათის განმავლობაში აქრობდნენ ცეცხლს. ხანძრის შედეგად დაიწვა სხვენი დაახლოებით 600 კვადრატულ მეტრ ფართობზე. შენობა პრაქტიკულად გადახურვის გარეშე დარჩა.
ავყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკავუზე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვენ.
მთლიანი სახურავი იწოდა, აი ყველა იმიდან ამოდიოდა კვამლი და ცეცხლის ენები მთლიანად. ეტყობა, რა ვიცი, ან მოკლე ჩართვა მოხდა, ან დენი იყო, ან გადახურდა, მაგ არავინ არ იცის.
იხსენებენ მომხდარს დაზიანებული შენობის ბინადარნი, რომლებიც გაჩენილი ხანძრის მიზეზების დადგენას და დაზიანებული სახურავის შეკეთებაში დახმარებას ითხოვენ. რუსთავის მერიაში ამბობენ, რომ ამგვარი დახმარების გაწევა შეეცდებიან.
ჩვენი სამსახურების შემდგომ შეისწავლიან შექმნილ მდგომარეობას და ვეცდებით, რომ დახმარება აღმოუჩინოთ.
ამბობს ნოდარ შეროზია, რუსთავის მერის პირველი მოადგილე. კიდევ ერთი ხანძარი ამჯერად 6 აგვისტოს რუსთავის ტყეპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩნდა. ცეცხლის საღამოს ბალახს მოედოდა, მისი ტყეზე გავრცელების საშიშროებაც არსებობდა, თუმცა მეხანძრეებმა ცეცხლის ლოკალიზება დროულად შეძლეს. რუსთავში 2 სახანძრო სადგურია, ერთი მეტალურგიულ ქარხანას ეკუთვნის, მეორე კი საგანგებო სიტუაციათა მართვის სააგენტოს. თუმცა როგორც წესი, ქვემო ქართლის ნებისმიერ ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის ლიკვიდაციაში ორივე სამსახურის მეხანძრეები ერთვებიან ხოლმე. მეხანძრეები ძირითადად რუსული ზილის მარკის სახანძრო მანქანებს იყენებენ. ეს არის გასული საუკუნის 80-იან წლებში გამოსული სპეციალური ავტომანქანები, რომლებიც თუ მეხანძრეებს დავიმოწმებთ, დიდი ხანია ჩამოსაწერია. რადიო თავისუფლებასთან არაოფიციალურ საუბარში რუსთაველმა მეხანძრეებმა ანაზღაურებაზე დაიჩივლეს. თბილისელი კოლეგების ხელფასი 750 ლარია. ჩვენ კი 500 ლარს გვიხდიანო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მუხარ, ცხილა, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, წაბლი, ძელქვა, აკაცია და ევკალიპტი ხის ისჯიშებია, რომლებიც იმერეთის რეგიონის ტყეებში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. ბოლო მონაცემებით რეგიონის ტერიტორიის 54%-ია ტყით დაფარული და რეგიონის ტყის ფონდის ფართობი 353.500 ჰექტარია, რაც საქართველოს ტყის 12%-ამდეა. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ახლა იმაზე ისაუბრებს, რა მდგომარეობაშია ტყეები რეგიონში.
დღეს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში, ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ძირითადად ენერგეტიკულ და სამასალე რესურსად იყენებენ და მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის დიდი ნაწილი გაზიფიცირებულია, სოფლად მცხოვრები ოჯახების უმეტესობა სათბობად შეშას მოიხმარს. საშეშე მერქნის ყიდვას ამჯობინებს გაზიფიცირებული ქალაქების მოსახლეობის ნაწილიც და ამბობს, რომ ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის მოხმარება მათთვის დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული.
შეშას ახლა არ მაქვს ამწუთას, უნდა ვიყიდო, აძინ არ ვიცი ვიყიდი თუ არა.
არც შეშა არ არის იაფი, 500-600 ლარის არც გეყოფა მთელი ზამთარი კიდე.
ნაწილ-ნაწილ ახლა ერთბაშად ყველაფერს ვერ იყიდი.
შეში 200 ლარის უბრალოდ პატარა მანქანა გაზი გვაქვს, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირს.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, ტყის რაციონალურად გამოყენებას და ხე-ტყის რესურსის ეფექტურად მართვას დაარეგულირებს ტყის კოდექსის ახალი კანონი, რომლის პროექტი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქტიურად განიხილება და რომელიც საშემოდგომო სესიაზე მიეწოდება პარლამენტს. სახელმწიფო რწმუნებულის თქმით, ტყისადმი არასწორი დამოკიდებულების და მოსახლეობის მიერ ტყის მხოლოდ საშეშე მერქნად აღქმის გამო არასახარბიელო მდგომარეობაშია იმერეთის რეგიონის ტყის მასივებიც.
ძალიან ცუდი
Ტრის მართვის სპეციალისტის პატა ტორჩინავას ინფორმაციით საქართველოს მერქნის ბაზრის პოტენციალის კვლევის მიხედვით, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, საშეშე და სამასალე მერქნის მოთხოვნისა და მიწოდების მონაცემები დაუბალანსებელია. პატა ტორჩინავას განცხადებითვე დიდია სხვაობა კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის. კვლევის მიხედვით 2014 წელს დამზადებული ხეთხის 75% მიჩნეულია უკანონოდ.
შემუშავდა ხეთხით ვაჭრობის სურათი. აი აქა ძალიან დიდ პრობლემას წავაწყდით, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, მინდა გითხრათ, რომ ასევე ექსპორტის ბაზარზეც, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარეს საბაჟოს გულისხმობ აქვს სხვა მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს სხვა მონაცემი. ანუ რაღაც ძალიან დიდი გაურკვევლობის წინაშე აღმოჩნდა.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ეკოლოგიური პროგრამების ხელმძღვანელის ლალი გამყრელიძის განცხადებით, აუცილებელია სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს რეგიონის მოსახლეობის ალტერნატიული საწვავით მომარაგებას.
აუცილებელია სახელმწიფო თუ უნდა საქართველოში ტყე იყოს შენარჩუნებული, პირველი რაც უნდა გააკეთოს, ალტერნატიური საწვავით უნდა უზრუნველყოს სოფლის მოსახლეობა. აქ არ არის ლაბორატორია მარტო გაზზე, ალტერნატიურ საწვავში იქნება ქარის ენერგია, მზის ენერგია და აი თუ ჩვენ ამაზე გადავათ, მაშინ გვექნება ტყე მოვლილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გლეხი იძულებულია, სხვა საშუალება რო არ აქვს ენერგიის წყაროდ, იძულებულია ტყის მერქანი გამოიყენოს.
სპეციალისტების განცხადებით, ტყის ფონდის დასაცავად ასევე აუცილებელია დაცული ტერიტორიების ფართობის გაზრდა, რადგან ამჟამად საქართველოს დაცული ტერიტორიები მთლიანი ტყის ფართობის 8.5%-ია. ეკოსისტემის შესანარჩუნებლად კი ევროკავშირის რეკომენდაციით 17% უნდა იყოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ტყის დაცვის საკითხში ეხება ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიც, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სოფელი, კერძო დაწყური, წაღვერი და სხვილისი ამ დღეებში ტყის ხანძრებით მოხვდა ყურადღების ცენტრში. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ტყის მასივებს რეგიონში არანაკლებ ზიანს აყენებს უკანონო ჭრები და საშეშე მერქნის გასათბობად გამოყენება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საქართველოში მოჭრილი 5-დან 4 უკანონოა. აცხადებენ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელი წარმომადგენლები. კვლევის მიხედვით საქართველოს ქონების 35% ხეტყეზე მოდის. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არ არის შესწავლილი ტყის როლი ქვეყნის ეკონომიკასა და ენერგეტიკაში. მარიკო ციქორიძის თქმით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ არ ხდება ტყის მასივების აღდგენა.
5 მოჭრილი 5-დან 4 არის უკანონო. თუმცა ამაზე სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იზავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოზიცია, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული წყარო, ნუ გაზი ძვირია. ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად გაზარდოს სახელმწიფომ ტყის მნიშვნელობა ქვეყანაში, გაზარდოს რესურსი, მასში დასაქმებული ადამიანების, განისაზღვროს ტყის როლი საქართველოს ეკონომიკაში და ენერგეტიკაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს არც ერთ შეა ტყის როლი და არც მეორეში.
სამცხე-ჯავახეთის ძირითადი მოსახლეობისთვის ზამთრის ცივი პერიოდი თითქმის 8 თვის განმავლობაში გრძელდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემას საშეშე მერქნის რესურსის არასაკმარისი რაოდენობა და ტყეკაფების მიუდგომელ ადგილებში გამოყოფა წარმოადგენს. ზამთარი სექტემბრიდან მაისამდე გრძელდება და მაგალითად აბასთუმანში გათბობისთვის ერთადერთი და ისიც არასაკმარისი საშუალება ძირითადად შეშაა.
შეტკუბამეთს გვაძლევენ, უნდა ვყოფილოთ. რა ვქნათ, სხვა გზა რომ არა გვაქვს, მეც არ გვაძლევენ, თორე ისე ძალიან ეკონომიურად ხმარობთ ამ შეტკუბამეთს, იმიტომ რომ სახლები გვაქვს ძალიან ცივი, ზამთარში ძალიან საშინელობა, სახლში რო წყალი გაიყინება და არა გაქვს აი ესეთი პირობები.
კურორტის საერთაშორისო მნიშვნელობის ხედავად აბასთუმანში ამ დრომდე არ დაწყებულა გაზიფიცირების პროცესი. შესაბამისად, დაბაში არსებული ტყის რესურსით არამხოლოდ აბასთუმნის, არამედ მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლებიც სარგებლობენ. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევეს ლევან თედიაშვილის თქმით, ისინი მხოლოდ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობენ.
მოსახლეობას შეუძლია ჩვენთან კუცხონაში გვხდები გამოყოფილი და იქიდან აითვისოს. რაც შეეხება ახლა მაღალმთიანი სოფლებისთვის კიდე მოგახსენებთ 15 კუბომეტრია. და დანარჩენებს 7 კილომეტრით მათ შეუძლიათ თავისუფლებას.
სპეციალისტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა გასათბობად ყოველ წელს 2.500.000 კუბურ მეტრ საშეშე მერქანს იყენებს, რაც კანონით დადგენილ ნორმაზე 1.800.000-ით მეტია. სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლებას გათბობის ალტერნატიულ წყაროებს თავაზობს. დაახლოებით 2 თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წარმომადგენლები, ასევე გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები ახალციხიდან, ადიგეიდან და ბორჯომიდან ესწრებოდნენ, გარემოს დამცველმა თამარ კაპანაძემ იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რომლის წინაშეც დღეს საქართველო დგას.
შეკითხვები ძირითადად ეხებოდა იმ რიცხვებს, რა სტატისტიკაც იყო წარმოდგენილი შეშის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალური იყო ეს, იმიტომ რომ იმდენად მძაფრი სურათი დაიხატა, რომ მე გვინდა ჯერება გაუჭირდათ. პირველ რიგში არის სახელმწიფო ნება და პოლიტიკა, სატყვეო პოლიტიკაზე საუბარი, შემდეგ საზოგადოების ინერტულობა, როგორ უნდა მოიხმაროს და მიხედოს დღეს იმ რესურსს, რაც რეალურად გაგვაჩნია.
გარემოს დამცველების აზრით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქვეყანაში კონტროლის მექანიზმის არარსებობაა. სამოქალაქო სექტორი ტყის კოდექსის განხილვის დაჩქარებას ითხოვს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Висминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკით. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ირანი იოლად შეძლებს და საამისოდ მხოლოდ საათები დასჭირდება ბირთვული შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს მის მიმართ სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას. თეირანიდან ეს გაფრთხილება მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მორიგ კრიტიკას ირანისა და მასთან 2015 წელს დადებული ბირთვული შეთანხმების მისამართით. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით უფრო მეც.
ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის შეფასებით, მისი ამერიკელი კოლეგის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია მსოფლიოს აჩვენა, რომ არ არის კარგი პარტნიორი, რადგან დაიმუქრა, რომ დახევს 2015 წელს მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება, რომელიც ირანმა დადო 6 ქვეყანასთან, შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან, ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან და გერმანიასთან, ითვალისწინებს ირანის მიმართ სანქციების შემსუბუქებას და სანაცვლოდ ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცას.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და სამხრივებაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
განაცხადა როჰანი 15 აგვისტოს პარლამენტარების ადმი მიმართვაში. როჰანის თქმით, შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციების სანქციებისა და იძულების წარუმატებლობამ დაარწმუნა ირანთან მოლაპარაკების საჭიროებაში და თუ ამჟამინდელ ადმინისტრაციასაც სურს სანქციების კურსის გაგრძელება, ირანი ძალიან მალე შეძლებს დაუბრუნდეს ბირთვულ პროგრამას.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند
თუ შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია სურს დაუბრუნდეს ამ გამოცდილებას, ირანს მართლაც მოკლედრო, არათუ კვირები და თვეები, არამედ საათები და დღეები ეყოფა საიმისოდ, რომ დაუბრუნდეს ბირთვული პროგრამის პირობებს, რომლებიც გაცილებით უფრო წინ არის დასული მოლაპარაკების დაწყების პერიოდთან შედარებით.
განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა 15 აგვისტოს. შეერთებული შტატებისა და გაეროს კომისიები, რომლებიც ბირთვული შეთანხმების შესრულებას მეთვალყურეობენ, აღნიშნავენ, რომ ირანი ასრულებს შეთანხმებით ნაგის ვალდებულებებს, მაგრამ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ჩათვლით მაინც არაერთხელ ხავს დადანაშაულებული თეირანი, რომ არ მოქმედებს ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. კრიტიკის მიზეზია ირანში ბალისტიკური რეაქტიული ჭურვების და ბირთვული ქოფინებისთვის გამოსადეგი რაკეტების გამოცდა, რის გამოც შეერთებულმა შტატებმა ირანს რამდენიმე წყება სანქციებით დაუწესა. Irani, raketebis gamotsdas tavdatsvis saqiroebi tamatlebs da amtitsebs, rom ar arkhvs birtul shetakhmebas. Ramdenime dghis inatagvisos Donald Trumpma klav da adanashaula Teherani birtuli shetakhmebis sulisqvetebas an sheusaba mozomebshi da amasanave sarshineli utoda sakutri birtul shetakhmebas.
Mariam Ceureli, მოგითხრობდათ, განვაგზავნოთ საუბარს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. აღშფოთებული კიევი კატეგორიულად უარყოფს გაზეთ New York Times-ის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ჩრდილოეთ კორეამ სარაკეტო ძრავა სავარაუდოდ უკრაინის სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებულ ქარხანა იზუმაშისგან შეიძინა. კიევში აცხადებენ, რომ ამ დეზინფორმაციის გავრცელების უკან რუსეთის ხელისუფლება დგას. კობალი კლეკაძეს მოუსმინეთ.
14 აგვისტოს სტატიაში, რომელსაც კიევის აღშფოთება მოჰყვა, გაზეთი New York Times-ი ეყრდნობა სტრატეგიული სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშს და ასევე შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების კლასიფიცირებულ კვლევას. ამ წყაროების ცნობით, ფხენიანის საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის პროგრამის ბოლო დროინდელი წარმატება შესაძლოა უკავშირდებოდეს სარაკეტო ძრავის ტექნოლოგიას, რომელიც შვედეთ კორეამ ან უკრაინისაგან შეიძინა, ან რუსეთისაგან. ინფორმაციაში ნახსენებია ქარხანა იუზმაში, წამყვანი უკრაინული სარაკეტო კორპორაცია, რომლის ხელმძღვანელობამ უარყო ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო, კოსმოსურ თუ თავდაცვის სფეროსთან რაიმე სახის თანამშრომლობა და გაზეთ New York Times-ში გამოქვეყნებულ ანგარიშს უწოდა პროვოკაციური, რომელიც ეფუძნება, ციტატა, არაკომპეტენტური ექსპერტის მოსაზრებას. როგორც გაერკვა New York Times-ის მიერ ხსენებული კვლევითი ორგანიზაციის ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშის ავტორია მაიკ ელემანი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დიდი ალბათობით უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ დნიპროში მდებარე რაკეტების ქარხანა იუზმაშია სწორედ იმ სარაკეტო ძრავების წყარო, რომელმაც ჩრდილოეთ კორეას შესაძლებლობა მისცა განევითარებინა საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტები. ელემანის ანალიტიკური ანგარიშის თანახმად, იუზმაში ჩრდილოეთ კორეასთან ამ გარიგებაზე სავარაუდოდ დათანხმდა იმ მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო, რომელშიც უკრაინული ქარხანა ბოლო წლების ეკონომიკური კრიზისისა და რუსეთთან კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა. თუმცა მოგვიანებით, როდესაც New York Times-ის პუბლიკაციას დიდი ხმაური მოჰყვა უკრაინაში, ექსპერტმა არ გამორიცხა, რომ სარაკეტო ტექნოლოგია ჩრდილოეთ კორეას შეეძინა ასევე რუსეთის კომპანია ენერგომაშისაგან, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული ქარხანაა. ზემოხსენებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქარხანა იუზმაში მდებარეობს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების კონტროლებადი დონბასის სიახლოვეს, ხოლო საუბარი მდგომარეობის ქაოსით აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორია წარმოადგენს ნამდვილ სამოთხეს იარაღით არალეგალური ვაჭრობისათვის. ერთ-ერთმა უკრაინელ მაღალჩინოსანმა, რომელმაც თემის სენსიტიურობის გამო ანონიმურად დარჩენა ამჯობინა, წარსულში არ გამორიცხა უკრაინის კონტროლებადი სარაკეტო ქარხნის პროდუქციით არალეგალური ვაჭრობა, თუმცა დასცინა, რომ ბოლო ხანს იარაღის კონტრაბანდა უკრაინიდან მნიშვნელოვნად შეიზღუდაო. New York Times-ში გამოქვეყნებულ სტატიას გამოეხმაურა უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ალექსანდრე ტურჩინოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინას არასოდეს მიუწოდებია სარაკეტო ძრავები ან სხვა სახის სარაკეტო ტექნოლოგია ჩრდილოეთ კორეისათვის. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ანტიუკრაინული კამპანია აგორებულია რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ, რომლებსაც სურთ ამით გადაფარონ თავიანთი მონაწილეობა ჩრდილოეთ კორეის ბირთულ და სარაკეტო პროგრამებში, განაცხადა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. თუმცა მოსკოვს არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია ტურჩინოვის ამ ბრალდებებზე.
კობალე კლეკაძე, მოგითხრობდათ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაქციებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ პროგრამას ახალი ევროპა. უპირატესად ალბანელებით და ასევე სერბებით დასახლებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ნაწილობრივ აღიარებული ქვეყანა კოსოვო პოლიტიკურ ჩიხში მოექცა. არაერთი მცდელობის მიუხედავად დეპუტატებმა ივნისის არჩევნების შემდეგ ვერ მოახერხეს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის არჩევა და ახალი მთავრობის ფორმირების პირობების შექმნა. პროგრამა ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ამ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოსოვოს ახალი პარლამენტი ხავს უკვე ორი თვეა. 120 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის მქონე ძალას 61 დეპუტატი ესაჭიროება იმისთვის, რომ მოახერხოს თავმჯდომარის არჩევა. დღემდე ვერ მიაღწიეს იმგვარი კოალიციის შექმნას, რომ პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა მუშაობა შეძლონ და ორთვიანი პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს. 14 აგვისტოს პარლამენტის გარდამავალი პერიოდის სპიკერმა ადემ მიკულოვცი იმის გამო, რომ კორუმი კვლავ არ შედგა, სხდომა დაასრულა და გამოაცხადა მომავალი სხდომის შესახებ დეპუტატებს წერილობით ვაცნობებთო. მიკულოვცი პარლამენტის სპიკერია იმის გამო, რომ უხუცესია კოსოვოს საკანონმდებლო ორგანოში, იმის მსგავსი კანონის მიხედვით, როგორიც მსოფლიოს სხვა არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს.
ოთხშაბათ 10 საათზე შეგვიძლია შევიკრიბოთ. დეპუტატებს ერთ საკითხს ვთავაზობ. როდის შეგვეძლება მზად ვიყოთ პარლამენტის შემდეგ სხდომაზე დასასწრებად?
ასეთი იყო მიკულოვცის შეთავაზება. კოალიცია, რომელსაც პარლამენტში უმრავლესობა აქვს, მაგრამ ვერ აღწევს 61 დეპუტატის მოგროვებას, მხოლოდ კენჭისხრის გადადების პოლიტიკას ადგას. 14 აგვისტოს მცდელობა აერჩია თავმჯდომარე და შესაბამისად ახალი მთავრობის შექმნისკენ გზა გაეკვალათ უკვე მეხუთე იყო. ეს ვითარება შეშფოთებას იწვევს, რომ შეიძლება სერბიის ყოფილი ოლქის პოლიტიკური კრიზისი გამწვავდეს და ახალი არჩევნები გახდეს საჭირო. 11 ივნისის ვადამდელი არჩევნები მოიგო გაერთიანებამ, რომელსაც მეთაურობს კოსოვოს დემოკრატიული პარტია და რომელსაც შედიან ალიანსი კოსოვოს მომავლისთვის და ინიციატივა კოსოვოსათვის. ამ კოალიციამ არჩევნებში მონაწილეთა 35% მიიმხრო. პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჩიმ გამოაცხადა, რომ ის ალიანსის ლიდერს რამუშ ჰარადინაის მიანიჭებდა ოფიციალურ უფლებამოსილებას შექმნას ახალი მთავრობა. იმ მომენტისთვის უკვე ბევრი ვარაუდობდა, რომ ჰარადინაი ვერ შეძლებდა 61 დეპუტატის მიმხრობას თავმჯდომარის დასამტკიცებლად. კოსოვოს კანონმდებლობით პრეზიდენტს მხოლოდ მაშინ შეუძლია მანდატის გაცემა, ანუ ოფიციალურად უფლება მოსილების მინიჭება რომელიმე პოლიტიკოსისთვის შექმნას კაბინეტი, თუ სპიკერი და მისი მოადგილეები უკვე დამტკიცებული არიან. კოალიციამ, რომელსაც როგორც ითქვა კოსოვოს დემოკრატიული პარტია უდგას სათავეში, მიკულოვცის ბრალად დასდო, რომ ის მიკერძოებას ავლენს თავისი პარტიის თვითგამორკვევის მოძრაობის მიმართ და ამიტომაც კიდევ ერთხელ გამოუცხადა ბოიკოტი საპარლამენტო სესიას. თვითგამორკვევის მემარცხენე მოძრაობა მოულოდნელად მიიმხრო 27% და არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა, რის შედეგადაც მომავალ პარლამენტში უდიდესი ცალკე პოლიტიკური პარტიაა და რჩება ოპოზიციაში. წინა არჩევნებში თვითგამორკვევის პარტიამ თითქმის ორჯერ ნაკლები მომხრე მოაგროვა ახლანდელ არჩევნებთან შედარებით. გლაუბ კონიუფცა ოპოზიციონერია და თვითგამორკვევის პარტიაში ირიცხება, ის კოალიციის მიმართ კრიტიკულადაა განწყობილი.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრაფის. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ
ჩამოყალიბდებით.
ევროპის კავშირის და დასავლეთის ინსტიტუტების წარმომადგენლები შეშფოთებული არიან კოსოვოს ვითარებით, რომელმაც შეიძლება მსგავსი საკონსტიტუციო კრიზისი გამოიწვია, როგორიც 2014 წელს ამ ნაწილობრივ აღიარებულმა ქვეყანამ უკვე იწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების და მასთან ერთად ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიის და საფრანგეთის მთავრობებმა 13 აგვისტოს გაავრცელეს ერთობლივი მოწოდება, რომ კოსოვოს მართველ პოლიტიკოსებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა მოძებნონ ჩიხიდან გამოსავალი. 2017 წლის ვადამდელი არჩევნების დანიშნა საჭირო გახდა, რადგან კოსოვოს დემოკრატიულმა პარტიამ, კოალიციის წარმართველმა ძალამ, აღარ ისურვა პარტნიორებთან ძალაუფლების განაწილება. როგორც გამოჩნდა, მან ვადამდელი არჩევნების შედეგადაც ვერ მოიგო უმრავლესობა და მთავარი გამომწვევია არსებული პოლიტიკური კრიზისა.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა, ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვება კოსოვოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს ეხებოდა. განუსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას დარჩი ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Yo, just slow down. Money's can be G.
number 7 degree to buy me. Cause they got this dream, 800 billion to be. One Europe, one place, one family. Charms on wonder, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop with fire, now we're gonna answer.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Mm-hmm.